Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
Єсть у лісі дерева, з останніми не переплітаєш. Бо ягоная крона на пау неба. Калі знайду яго, зраблю тое, што трэба зрабіць. Тады і прарвецца замкнёнае кола лёсу. Маё кола і ўсіх нас. Сыдзецца першая хвіліна з апошняй ці не сыдзецца, не мае значэння, бо як ні жыў, памрэш свабодны. І што рабіць з гэтым дрэвам? Няважна, час прыйшоў. А што ёсць свабода і навошта яна? Шукаў дрэва і не шукаў, бачыў і не бачыў, верыў і не верыў. От яшчэ адна казка пра папараць кветку. А цыганка ніколі больш да мяне не адазвалася. Толькі імя даведаўся выпадкова. Юліяй клікалі яе цыганы. А я жыву, 10 крыжык стаўляю на сцяне і чакаю свой час.
Дзед моўкне. Дзюбком кійка рисує на пяску сонца. Ад замкнёнага кола прамяні разбягаюцца на ўсе бакі. Кіёк стаўляе дзве кропкі, дужку. Сонца ўсміхаецца, а я гляджу на лес за старыной. Дрэвы справядліва дзеляць між сабой неба. Ніводнае не бярэ больш за астатнія. У кожнага свая смерць. Барыса, памятаеце? З войнаўкі Барыса. У першы дзень вайны яго забілі, а Васіля з доўгага броду куля знайшла, ледзь паспела вайна закончыцца. Не ў час. А я жыву, 10 крыжык. «Вы, куме, калі нарадзіліся?» – пытае баба Вера. «А хто можа ведаць? Паміж Ганнай і Спасам, а хрысцілі на спленне». Бацюшка паглядзеў у каляндар, няхай будзе пасярэдзіне 12 жніўня, Алімпій, нябесны. Зачыніў каляндар, яшчэ раз да мяне прыглядзеўся. І вочкі ў яго сінія, як жнівеньскае неба, так сказаў. Я ніколі не цікавіўся, што хаваецца за маім імем. Дома клічуць мяне Мішам. Для настаўнікаў у школе стаў Міхалам, а на вялікім тыдні, калі маці вядзе мяне ў царкву да споведзі і прычасця, і я называю сабе Мішам або Міхалам, бацюшка глядзіць на мяне кароткую хвіліну, затым, засоўваючы ў мае вусны мініяцюрную лыжачку салодкага віна, выпраўляе. «Міхаіл, прычашчаецца раб Божы Міхаіл». Я рускіх не дачакаю, але тыя, хто дажыве, хай памятаюць. Як толькі дзьмухне з усходу халодным ветрам, запальваць трэба грамнічныя свечы і стаўляць у вокнах праваслаўныя іконы і крыжы высокія ў пачатку вёскі. Так і не зразумела, чаму іконы? Баба Вера стрэсвае з вачай прывідны аптушкі даўніх гадоў. Вяртаецца на Восеньскую вуліцу. Слова так кажа. Дзед тыцкае кончыкам кійка ў зігзаг на пяску. Вось гэтае слова. Дом з іконай у акне будзе памілаваны. Камуністы прызнаюць ікону? Можа праваліцца той камунізм, і цар вернецца. От і напалохалі, а ў мяне справа сур'ёзная. Падумала нават казаць, не казаць. Можа, не варта спяшацца, калі свет на завіруху паварочвае? А вы мне камунізм праваліцца. Хутчэй дах нам на галаву праваліцца, чым той камунізм у Расеі. Куме Алімпею трэба падабраць дрэвы на дом. Што лепш падыходзіць на падрубы, што на сцены, а што на кроквы. Замовіць ад сполаху, сінізной, каб не зайшліся, пабачыўшы сякеру. Не так падыдзеш? Не так першы ўдар нанясеш, кроў жоўтая зварыцца, застыне заўчасна і цякуць гадамі булаватыя слёзы са сценаў. Вывесці з лесу, угаварыць, Хай лёгка ідзецца дрэвам у апошні шлях, хай застаюцца там, не цягнуцца следам смутак лясны і лясны паўзмрок. Паможаце?
Дзед Алімпій шоргае наском чаравіка па пяску, сцірае з вачай загадкавую будучыню. Чухае патыліцу, цмокае куточкам вуснаў, задумоўваецца.
Дрэвы на дом, кажаце. Канешне, выводзіў некалі з лесу. Стаяць яшчэ хаткі ў нас і па суседніх вёсках, і людзі ў іх вядуцца. Цяпер я, бадай што, адзін застаўся. Але даўно ніхто да мяне не звяртаўся з такой справай. Не ведаю, ці не здыхалася мая моц, як недапітая гарэлка. Маладыя самі ўсё ляпі ведаюць. Сякуць дрэвы як пападзе, цягаюць, купленае днём, крадзенае ноччу, ставяць вялікія дамы і нават не здагадваюцца, што пасля іх не будзе каму жыць у тых сценах.
Паможаце, ну хто яшчэ, калі не вы? Вочы бабы Веры прыліпаюць да дзедавых вуснаў. Вусны маўчаць, стуліўшы крылы, тояцца ў гнёздачку з пляценым з прыкопчаных тытунёвым дымам вусаў і сівой барады.
Я памагу вам. Зіма на падыходзе якраз і лепшы час для такое падборкі. Падбяру і пастараюся бязбольна вывесці іх з лесу. Найлепей, як умею.
Нарыхтоўка драўніны на новы дом рушае з першым снегам. Мароз ледзь толькі пачынае практыкавацца ў сваіх зімовых абавязках. Выпаўзае з лясных берлогаў пасля поўначы і вяртаецца назад з першым сонцам. І баба Вера кажа маці: «Закутай цёпла малога, хай прагуляецца з мужчынамі ў лес, пакуль не ўзяліся сапраўдныя маразы. Спатрэбіцца яму ў жыцці ці не спатрэбіцца, няхай паглядзіць, з чаго пачынаецца новы дом».
Кожны дзень пасля Менска упэўніваў мяне, што Беласток усё-такі скроены на маю фігуру, сядзіць на мне як уліты і дастаткова расплюшчыць вочы і вушы, каб убачыць знакі і пачуць галасы. Прынеслі іх людзі, такія як я. Хто свядома, хто насуперак сваім жаданням, і нават выштурхнутыя з цёплай кватэры на вуліцу выжываюць. Часам зблытаю дарогу, тады кіруюся на пах свежага хлеба. Заходжу ў пякарню, займаю чаргу за спіною пажылой жанчыны.
«Пані, а мне булачку хлеба дайце, найлепей чорнага».
Чую знаёмую інтанацыю бабы Веры і ўжо ведаю, куды мне трэба. Аднойчы, калі зразумеў, што магу хадзіць туды, куды мне захочацца, я адчыніў акно на чацвёртым паверсе і пайшоў у пушчу. Бачу сябе зверху. Іду за дзедам Алімпеем, за мной крочыць бацька, затым яшчэ тры мужчыны, нясуць у руках сякеры і дзве доўгія пілы. За мужчынамі, ссунуўшы на левае вуха зялёную шапку, ступае ляснічы. Але мне не падабаецца глядзець на сябе з вышыні чацвёртага паверха. Мне хочацца бачыць свет, якім ён ёсць, раздробнены на паасобныя пахі і гукі, пазапіхваны ў мініяцюрныя шкатулкі прасторы.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.